아그라시브.
Европейска свобода. Це передача про справи європейські в українському контексті і українські в європейському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі «Палестинський уряд національної єдності». Уряду немає, нема що визнавати, каже держсекретар Сполучених Штатів. Італія знову без уряду.
Цей уряд упав, як червиве яблуко падає із дерева, хоча нині ліві і прагнуть його підчистити та відновити.
Чи буде Косово незалежним?
Президент Сербії Борис Тадич підкреслив, що Сербія мусить захищати свою територіальну цілісність.
Про це та більше згодом, а спочатку європейські новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Верховна Рада України закликає Європейський Союз започаткувати переговори про укладення нового базового договору з Україною і внести до нього пункт про відкритість Євросоюзу для членства в ньому України. За таку заяву Верховна Рада проголосувала сьогодні. Україна і Євросоюз мають провести перше коло переговорів про нову посилену угоду 5 березня в Брюсселі. Україна хотіла б, щоб до цієї угоди потрапила принаймні політична асоціація і економічна інтеграція з Євросоюзом. Президент України Віктор Ющенко заявив сьогодні, що однією зі стратегічних цілей української політики в енергетичному секторі є зміцнити роль України з транзиту енергоносіїв до Європи на багато років уперед. А тим часом із Казахстану сьогодні надійшло повідомлення, що Казахстан і Польща домовилися підготувати пропозиції про транспортування казахстанської нафти через територію України до Європи нафтопроводом Одеса-Броди-Плоцьк. Британія заявила, що хоче додаткових заходів Ради безпеки ООН щодо подальшої ізоляції Ірану. Тегеран не виконав вимогу Ради безпеки ООН до вчорашнього дня припинити збагачення урану. Тепер, як кажуть у МЗС Великої Британії, ця країна далі хотіла б домогтися свого дипломатичним шляхом, але готова й на додаткові заходи. Водночас у Парижі міністр закордонних справ Франції Філіп Дуздозі заявив, що хотів би, щоб Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила нову резолюцію щодо санкцій до Ірану. Президент Естонії офіційно ветував закон про знесення заборонених споруд. Цей документ, що його парламент країни ухвалив тиждень тому, передбачав, зокрема, демонтувати пам'ятник радянським воїнам у центрі Талліна. З подробицями Людмила Пилип.
За словами Томаса Хендріка Ільвіса, закон суперечить 6 статтям Конституції Естонії. Президент вважає, що положення закону, яке визначає пам'ятник радянським воїнам в центрі Талліну, як заборонену споруду і передбачає його знесення протягом 30 днів з дня набуття чинності закону, суперечить розділенню та збалансованості гілок влади. Згідно з Конституцією України, парламент не має права вирішувати питання, які знаходяться в компетенції інших органів державної влади. Ухвалення парламентом країни закону про знесення заборонених споруд викликало гостру реакцію як в Естонії, так і за її межами.
Президент Італії Джорджо Наполітано консультується з лідерами парламентських груп після відставки прем'єр-міністра. Романо Проді залишив посаду вчора, коли Сенат Італії відхилив урядову програму зовнішньої політики. Про можливі сценарії розв'язання політичної кризи із Рима Наталка Кудрик.
Романо Проді пішов, але повернення можливе, якщо він розширить коаліційну більшість, зазначають деякі оглядачі. До цього готові його соратники у парламенті. Представник комуністичної партії, яка призвела до розколу коаліції, заявляє.
Ми
вважаємо, що цей уряд має працювати і далі. Кабінет Проді має підтримку і довіру від партії комуністів. Після консультацій президент країни повинен вирішити або запропонувати нове голосування у парламенті стосовно довіри уряду, або зобов'язати Проді сформувати новий кабінет, або ж обрати нового прем'єра з урядової більшості. Якщо жоден із цих варіантів не реалізується, тоді можна буде говорити про дострокові парламентські вибори. Лівоцентристський уряд Італії тимчасово продовжує виконувати свої обов'язки.
Що думає про становище в країні італійська преса наступними хвилинами у Європейській свободі? Британський принц Гаррі служитиме в Іраку, про це повідомило Міністерство оборони Великобританії. 22-річний син з принца Чарльза та небіжчиці принцеси Діани – третій у черзі на трон Великобританії. Минулого року він закінчив Британську королівську військову академію і є командиром бронерозвідувального підрозділу. Він стане першим за останні чверть століття представником британської королівської родини, який братиме участь у збройному конфлікті.
Так, це був Сергій Драчук з новинами. Дякую, Сергію. Отож, розпочинаємо європейську свободу. Розпочинаємо її у Берліні, де відбулася зустріч так званого Близькосхідного квартету Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та Росії. Учасники обговорювали угоду, якої досягли палестинський лідер, глава угруповання Фатх Махмуд Аббас та прем'єр-керівник угруповання Хамас Ізмаїл Ханія. Міжнародні посередники вкотре підкреслили, що новий палестинський уряд повинен визнати Ізраїль, з чим не погоджується Хамас. Американський держсекретар Кондоліза Райс сказала, що Сполучені Штати поки що не визнаватимуть палестинського уряду національної єдності, оскільки його немає.
Немає поки що палестинського уряду національної єдності, який можна підтримати. Квартет хоче, щоб такий уряд був сформований, уряд, який визнає право Ізраїлю на існування, уряд, який відмовиться від свавілля і буде дотримуватися попередніх палестинських домовленостей.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Кімун у свою чергу висловив підтримку палестинському урядові, урядові, який, за його словами, буде відданий миру та визнає Ізраїль.
Квартет вітає всі зусилля щодо діалогу між Ізраїлем та палестинськими лідерами. Цей діалог буде продовжуватися в рамках відновленого політичного процесу.
Учасники квартету чекатимуть остаточного формування уряду національної єдності і тоді вирішать, чи відновити допомогу Палестині. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у свою чергу закликає ставитися до палестинської ситуації по-іншому.
Я не думаю, що це правильно говорити, що квартет оголосив бойкот палестинському урядові. Це неправильно. Сьогодні ми розглядали пропозиції Європейського Союзу.
Сергій Лавров, а Європейський Союз, як і Росія, також закликають припинити економічне ембарго, яке було застосоване у січні минулого року після перемоги Хамас на палестинських виборах. Наступна зустріч квартету відбудеться в одній з арабських країн. Ви слухаєте «Європейську свободу». Продовжуємо передачу подіями в Італії. Від того часу, коли в Італії була сформована Демократична Республіка 1946 року, ця країна мала майже 60 урядів. Так, 60. Вчора черговий прем'єр-міністр Італії Романо Проді пішов у відставку. Про це сьогодні гомонять європейські газети.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Італія чекає на рішення президента, як розв'язати урядову кризу після відставки прем'єр-міністра Романо Проді. Тим часом місцеві оглядачі вже прогнозують можливі сценарії – формування нового уряду зі старим прем'єром Проді, або ж зовсім радикальний шлях – розпуск парламенту і дострокові вибори. Італійські газети гортала Наталка Кудрик.
Нинішня урядова криза була неминучою, бо без переконливої коаліційної більшості у питаннях зовнішньої політики державою не керують. Але якби тільки проблеми з більшістю, тепер сама країна втратила ідею щодо власного місця у Європі. Так, «Ля Република», провідна газета правлячих лівоцентристів, дорікає урядовцям, зокрема радикальним представникам, котрі розкололи коаліцію. Редактор видання припускає, що виходом із кризи може бути якомога швидше формування демократичної сили, тобто справжнього лівого уряду, здатного переконувати найрадикальніших своїх представників. Вкрай необхідна єдина чітка політика лівих стосовно ідеї майбутнього Італії. На сьогодні така ідея може бути кориснішою для країни, ніж наміри правих, завершує оглядач. Єдиний засіб лікування – вибори. Так сенатор від правої опозиції Пауло Гудзанті назвав свою статтю у виданні «Іль Джорнале». На його думку, Романо Проді проявив нахабність, коли сформував і дав повноваження уже зіпсованому кабінету. Цей уряд упав, як червиве яблуко падає із дерева, хоча нині ліві і прагнуть його підчистити та відновити. У будь-якому випадку змінити прем'єр-міністра і залишити нинішню більшість було би глузуванням над виборцями. Вирішення ситуації у руках президента Наполітано. Але якщо він поєднує стабільність зі свободою, то у демократичному суспільстві існують на таке єдині ліки – виборчі дільниці, переконаний сенатор Гудзанті. Для Романо Проді буде надто важко перебудувати свою більшість. Тільки сліпий не бачить, що лівоцентристи загрузли у глибокій трасовині, пише економічний часопис «Il Sole 24 Ore». Безперечно, це сумний фінал для уряду, котрий менше ніж рік тому прийшов до влади з намірами змінити країну. Розмірковуючи про можливе рішення глави держави, коментатор вагається, що повторний термін Романо Проді зцілить рани його більшості, якої насправді не існує. Якщо ж і буде варіант Проді біс зі зміною кількох міністрів, то варто тільки побажати, щоб уряд Дубль-2 не був занадто кволим і сором'язливим. У післявоєнній історії Італія мала багато урядів біс, нагадує автор. Наприклад, нині пожиттєвий сенатор Джуліо Андреотті 7 разів очолював кабінет міністрів. Подібні урядові клони завжди були слабкими та неефективними, особливо, коли нагальні політичні проблеми залишалися без розв'язання. Отож, нині, підсумовує оглядач економічного видання, необхідна ясна узгоджена програма дій, а не книжка снів та ілюзій. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
З Рима переходимо до Відня, де триває завершальний етап переговорів про остаточний статус сербського краю Косово. У 1999 році Косово стало протекторатом ООН. Представники Белграда та Прищини обговорюють план спеціального посланця генерального секретаря ООН. Сербська сторона відкидає цей план. Албанські лідери, у свою чергу, погоджуються з його положеннями. Анна Марія Рамач знає подробиці.
На початку місяця спеціальний посланець ООН Марті Ахтісарі представив Белградові та Пріштині свою пропозицію щодо статусу краю Косово. Там жодним словом не згадується незалежність. Проте, реалізуючи це рішення, Косово фактично отримує усі атрибути незалежної держави. Саме тому косовські лідери погоджуються з пропозицією, а сербські вважають її неприйнятною. Сербська делегація відкинула усі статті плану, які, на думку Белграда, порушують територіальну цілісність та суверенітет Сербії. Натомість вона запропонувала альтернативний план, який базується на ідеї міжнародно гарантованої автономії Косова в рамках Сербії. Сербські урядовці наполягають на недоторканності кордонів, а рішення, запропоноване Ахтісарі, вони вважають нав'язаним. Президент Сербії Борис Тадич підкреслив, що Сербія мусить захищати свою територіальну цілісність.
Як президент Сербії кажу, що Сербія мусить покластися на свій процес переговорів, на свої потенціали, будувати найкращі можливі стосунки з усіма членами Ради безпеки та переконувати їх безперервно, що збереження територіальної цілісності Сербії є в їхніх інтересах.
Натомість член делегації Пріштини Ветон Сурої заявив, що представники Белграда винесли пропозиції, якими змінюється суть плану про майбутній статус Косова. Цитую, «Сербія хоче керувати Косовом як автономним краєм, і, власне, це стало основною причиною сутичок. Хто саме буде керувати Косовом?» – сказав Сурої журналістам. «Наша делегація не прийшла міняти структуру пакету», – додав він.
«Ми багато років були незадоволені, але що ми потребуємо і дуже хочемо від наших людей, щоб вони були терпеливими в останніх колах цього марафону. Ми віримо в те, що Косово буде незалежною державою. Ми з цим переконанням сюди прийшли, і ми з цим переконанням повернемось».
Згідно з планом Ахтісарі, Косово буде багатоетнічною територією без офіційної релігії. Край матиме свій прапор, герб та гімн, матиме право укладати міжнародні угоди та бути членом міжнародних організацій. Офіційними мовами будуть албанська та сербська. Національним меншинам забезпечується освіта рідною мовою та представництво у парламенті, уряді і правосудді. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Білград.
Росія не змушуватиме Сербію визнати незалежність Косова, заявив у Берліні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він попередив, що рішення щодо статусу краю не можна нав'язувати. Його мають ухвалювати лише серби та албанці.
Рішення щодо Косова можуть ухвалити тільки самі сторони. Ніхто нав'язати це рішення не може. Принаймні, Росія не буде брати участі в такій схемі.
Заявив Лавров. Сербія згодна надати Косову ширшу автономію, але категорично не погоджується на повну незалежність, на якій наполягає етнічна більшість албанців, мешканців краю. Запропонований нещодавно план ООН передбачає для Косова щось на кшталт обмеженої державності, однак без повної незалежності. Сербія відкидає цей план, косовські албанці його підтримують. Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі у нашій програмі. Європа і Сполучені Штати обурені антисемітською публікацією польського євродепутата.
Політик правого спрямування Гертих стверджує, що євреї добровільно відділялися від суспільства, створюючи гетто.
Польща хоче депортувати іноземців з інфекційними хворобами.
Перевезення за кордон особи з інфекційною хворобою становить більшу небезпеку для сторонніх осіб, ніж її лікування в польській лікарні.
Європа в Україні. Коли в Україну прийшло Магдебурзьке право?
В українських містах воно з'явилось вперше в середині 13 століття. Першим містом був Львів в 1256 році.
У Європі та в Сполучених Штатах обурені антисемітською брошурою «У Європі воюють цивілізації», автором якої є депутат Європарламенту від Польщі Мацій Гертих. Політик правого спрямування Гертих стверджує, що євреї добровільно відділялися від суспільства, створюючи гетто, що, за його висловом, єврейські цивілізації не має місця у Європі, що євреї завжди мігрують з бідних країн до багатих. Наталя Вікуліна з подробицями.
Брошуру «У Європі воюють цивілізації» європарламентар від Польщі видав з емблемою Європарламенту. Він розповсюдив свій відвір під час європарламентської сесії. І керівництво, і депутати Європарламенту шоковані ідеями польського депутата Гертиха. Голова Європарламенту Ганс Герт Потерінг заявив, що надзвичайно стурбований інформацією, яка міститься у брошурі парламентаря Гертиха. Він нагадав, що антисемітизм чи расова дискримінація абсолютно суперечать європейським цінностям. Обурення висловило також декілька польських лібералів і демократів у Європарламенті, які заявили, що текст Гертиха є шкідливим для іміджу Польщі і що висловлені антисемітські ідеї не віддзеркалюють погляди ані поляків, ані більшості польських європарламентарів. Свій підпис під цією заявою поставила серед інших Гражина Станішевська. Ось що вона сказала в коментарі для Радіо Свобода.
Це важко зрозуміти, але депутат є обранцем і над ним немає жодної влади. Його ніхто не може покарати. Добре, що про це пишуть журналісти, бо громадська думка дуже важлива для депутата. Але прямої кари не може бути ніякої. Це так.
Сказала депутатка від Польщі. Антисемітська публікація розлючила і представників єврейських організацій у Європі і Сполучених Штатах. Виконавчий директор Європейського єврейського конгресу Серж Цвайгенбаум заявив, що його організація досліджуватиме законність публікації. Американський єврейський комітет закликав польських і європейських посадовців засудити відверто антисемітську брошуру. На думку представника комітету рабина Ендрю Бейкера, упереджені і огидні расові теорії не мають місця у сьогоднішній Польщі чи у стінах Європарламенту. Чи слід очікувати, що автор антисемітської публікації зазнає покарання, говорить Гражина Станішевська.
Напевно, Європарламент не може засудити таку позицію і таку публікацію, видану за європейські гроші. Натомість відібрати мандат у депутата неможливо, адже мандат здобувається на загальних виборах, і Європарламент не має інструменту, аби відкликати обраного парламентаря.
сказала євродепутатка. Голова Європарламенту Поттерінг доручив адміністрації цієї інституції провести розслідування, аби з'ясувати серед іншого, хто фінансував публікацію. Європарламент уже повідомив, що не робив фінансових чи інших внесків у брошуру Матія Гертиха. Поттерінг розпорядився також дослідити, які наслідки може мати публікація євродепутатом антисемітських поглядів. Розслідування триває. Наталя Вікуліна, Радіо Свобода, Брюссель.
Понад 3 години проводить щодня біля телевізора середньостатистична українська дитина.
Я бачу все, дивлюсь, і мультики, і фільми.
2/3 з переглянутого неї містить еротичні сцени, а до 18 років молода людина встигає подивитися 200 тисяч актів насильства. Які наслідки такого споглядання?
Неповнолітня скоювала злочини. Під впливом тих фільмів ці злочини мали особливо тяжкий характер, такі як вбивства.
І чому в Україні обмаль дитячих телепрограм? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:40.
В ефірі «Європейська свобода». З Польщі будуть депортовані громадяни Євросоюзу з інфекційними захворюваннями. Такий законопроект ухвалив цього тижня польський уряд. В Євросоюзі здивовані таким рішенням Варшави. Парламентарі заспокоюють, що цей закон не стосується громадян України, хоча у Польщі все ж таки стурбовані випадками пташиного грипу у Росії. Справу з'ясовувала варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Польський уряд боїться інфекційних хвороб з-за кордону. Газети повідомляють про численні захворювання за межами Польщі. Але чи заходи польського уряду адекватно відповідають реальним загрозам? Запитують польські публіцисти. В середу газета Виборча повідомила про ухвалений закон про депортацію з Польщі громадян Євросоюзу з інфекційними захворюваннями. Маємо право захищати своїх громадян. Тим чином ми виключаємо загрозу епідемії. Так пояснював цю справу речник Польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Вітальд Лісіцький. Радіо Свобода запитало пана Лісіцького, наскільки реальні для Польщі оці загрози, яким має протидіяти новий закон про депортацію, говорить Вітальд Лісіцький.
Запис становить, що така децизія...
Адміністративне рішення про депортацію можуть ухвалити у випадку загрози для оборони держави, для її внутрішньої безпеки або для захисту громадської безпеки і охорони здоров'я суспільства. Один із таких аспектів проблеми може бути вирішальним у цій справі.
Речник заспокоює, що рішення Польщі відповідають вимогам Євросоюзу. Однак єврокомісар у справах здоров'я Маркос Куп'янова здивований, що Польща в такий спосіб тлумачить закони Євросоюзу і хоче депортувати хворих громадян ЄС. Коментатори запитують, чи польський уряд не захоче поширювати дію цього закону до громадян третіх держав, адже щораз частіше чути у Польщі повідомлення про наростання епідемії людського і пташиного грипу на Сході. Спеціалісти цього не виключують. Говорить представниця Гельсінської фундації прав людини професор Ірина Жеплінська.
Якщо йдеться про санітарну та епідемічну охорону, то вирішальне слово в цій справі має внутрішнє польське законодавство. Кожна держава сама захищається від небезпеки.
Коментуючи новий закон, польські лікарі звертають увагу на те, що перевезення за кордон особи з інфекційною хворобою становить більшу небезпеку для стороннім осіб, ніж її лікування в польській лікарні. Як Польське Міністерство охорони здоров'я вирішить проблему інфекційних захворювань громадян інших країн на території Польщі, покаже час.
Кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Європа в Україні – не просто слова. Вже багато століть тому європейська практика і європейське право були поширені на території України, зокрема в містах, низка яких одержала так зване Магдебурзьке право. Своїм корінням тогочасне самоврядування сягає 8 століття і пов'язане з бурхливими урбанізаційними процесами, які відбувалися в середньовічній Європі, а також з колонізацією на німецькому праві. Київський кореспондент Радіо Свобода, пробачте, Тарас Марусик, запитав історика Наталю Білоус, як відбувалося запровадження цього права на початках.
Укорінення цього німецького права в землях Німеччини було пов'язане з інтенсивним розвитком ремесла і торгівлі, і як наслідок цього економічною могутністю міст, яке вимагало внутрішнього самоврядування і свободи від свавілля землевласників. Поширення цього міського права являло собою довгий процес запозичень. Одне місто отримувало його від іншого і таким чином поширювало на інші міста. В північній Італії германські імператори, які здійснювали завойовницькі походи в ці землі, ознайомилися з варіантами міського права італійських міст. Це римське право насамперед. Римське цивільне право. Таким чином, в основу німецького права лягли основи римського права.
Міське самоврядне право запроваджувалося з множини європейських практик. В італійських містах було своє право, у французьких, англійських, інших – своє. Навіть на німецьких землях існували поряд з магдебурзьким правом інші форми права, які пішли з міст Галле і Любека. Але магдебурзьке право стало найпоширенішим завдяки, зокрема, архієпископові Віхману, який у 12 столітті запровадив реформу міського управління Магдебурга і надав привілей цьому містові. Тоді ж розпочалася судова реформа, яка завершилася в першій половині 13 століття. В її основу лягло перше міське законодавство. Отож, пройшло приблизно 4 століття, доки практика не оформилася в 9 статей магдебурзького права. Коли магдебурзьке право з'явилося в Україні? Наталя Білоус.
Це був дуже такий довгий шлях. Спочатку магдебурзьке право перейняли польські міста, угорські, чеські міста. В українських містах воно з'явилось вперше в середині 13 століття. Було пов'язано з діяльністю німецьких колоністів, які осіли тут в українських містах. Першими були міста Холмщини, Перемишліни. Тобто це землі, які входили у склад Галицько-Волинського князівства. Першим містом був Львів 1256 році, отримав магдебурзьке право. В 1356 він отримав ширший привілей, який розширяв пільги і права міщан.
У 14 столітті магдебурзьке право прийшло у Володимир, Волинський, Луцьк і Кременець. У 15 столітті, каже Наталя Білоус, коли Волинь увійшла до складу Великого Литовського князівства, це право згаданим містам було підтверджене і розширене. Київ одержав магдебурзький привілей приблизно в 1498 році, але документи не збереглися внаслідок великої пожежі на Подолі.
Перший привілей не зберігся, на жаль. Ми не знаємо навіть його копій приблизних, але приблизний зміст можна теж реконструювати його. В Київ магдебурзьке право приходив поступово. В 1498 році, приблизно листопад-грудень місяць, Київська міська громада отримала цей привілей в такому обмеженому вигляді. Тобто існувала міська громада, яка очолював війт. Війт тоді ще не мав судової прерогативи судової влади, і судочинством займалися воєводські намісники.
Магдебурзький привілей означав менші податки і розширення можливостей для розвитку міської громади.
Якщо в місті запроваджувалися регулярні ярмарки і торги, які вони до того не мали, то, звичайно, сюди вже був приплив різних купців, різних торговців. В місті з'являлися ремісничі цехи. Це основа тодішньої життєдіяльності міст, на основі чого могла розвиватися економіка міста. Місто звільнялося від судового підпорядкування великим землевласником, якщо це було приватне власницьке містечко, і королівським намісникам, якщо це було королівське місто, і отримувало правову автономію, на основі чого воно могло далі розвиватися. Тобто магдебурзьке право – це була потреба часу.
Це була науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України, спеціаліст з історії магдебурзького права Наталя Білоус. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Про особливості розвитку магдебурзького права в Києві слухайте в наступних випусках «Європейської свободи».
Чим їдуть до областей українські високопосадовці? Президент до Криму, лідерка опозиції – до Львова. Мовні баталії. Донецька міськрада атакує, обласна прокуратура і Львівська тримають удар. Щоб не затоплювало, Закарпаття вибиває гроші на протипаводкові споруди. Про це та інше слухайте у панорамі «Свободи» сьогодні о 20.30.
І на завершення «Європейської свободи» короткий випуск новин від Сергія Драчука. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Президент України заявив, що має намір повторно подати до парламенту кандидатури Володимира Огриска і Віктора Короля. Верховна Рада сьогодні відмовилася призначити Огриска міністром закордонних справ, а Короля – керівником Служби безпеки України. Прокуратура Одеси створила групу з розслідування кількох фактів вандалізму щодо єврейських пам'ятників, які сталися в цьому місті останніми днями. Рада єврейських громад Одеси вимагає кваліфікувати звинувачення у цій справі як розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а не просто як хуліганські дії. Тим часом у Києві міліція затримала двох підлітків за підозрою в антисемітських вандальських вчинках. Вони, зокрема, пошкодили пам'ятник Менора в Бабиному Яру. Міністерство закордонних справ України звинувачує мера Москви в підриві добросусідських відносин між країнами. За повідомленням МЗС, мер Москви, перебуваючи в Криму, дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова у складі України. Іран не припинив збагачення урану до 21 лютого, як вимагала Рада безпеки ООН. І тепер на Іран очікують обмежені економічні санкції. Британія і Франція домагаються додаткових дій проти Ірану від Ради безпеки ООН. Ісламський рух «Талібан» скерував до Афганістану понад 6 тисяч бійців, повідомив один із командувачів цього повстанського руху. У Росії в Підмосков'ї вірус пташиного грипу лабораторно підтвердили ще в 3 районах. Таким чином, пташиний грип у Підмосков'ї, загалом у 8 районах, йдеться про потенційно небезпечний для людини штам H5N1.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з заголовками новин. І на цьому завершуємо «Європейську свободу». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами. Говорить Радіо Свобода, і шануємося.